Dobrý deň. Toto je audio komentár k prednáške z úvodu paralelných a distribuovaných systémov. Konkrétne sme na slajde číslo 93. Úlohou, ktorú ideme teraz riešiť, je porovnať dve neklesajúce postupnosti. Čiže predpokladáme, že máme dve postupnosti F a G. To znamená, postupnosť F, pre ňu platí vlastnosť, že pre všetky I medzi 0 a N FI je menej ako FI plus 1. A mám druhú postupnosť G, pre ktorú platí tá istá vlastnosť. To znamená, obidve postupnosti sú neklesajúce. Úlohou je zistiť, či tieto postupnosti, keď si zoberiem ich prvky ako množinu, ich prvkov, či sa tieto množiny rovnajú. Napríklad, keď mám postupnosť 1, 3, 3, 3, 3, 5, je tá istá ako 1, 3, 5, 5, 5, 5. To znamená, obidve obsahujú len prvky 1, 3 a 5, ale v jednej sa nachádza trojka viackrát, v druhej 5 viackrát. Všimnite si, že tie postupnosti sú obidve rovnako dlhé, ale niektoré prvky sa tam môžu proste opakovať. Dobre, budeme predpokladať, že tie najmenší prvok tých postupností, v obidvoch prípadoch je to F0, keďže sú neklesajúce, že F0 sa rovná G0. No keby sa nerovnali, tak je to automaticky, že sa ako množiny nemôžu rovnať. Keď v jednej najmenší prvok 1, v druhej 5, tak evidentne to nesedí. A rovnako aj tie najväčšie prvky tých postupností sa musia rovnať. Ak by sa nerovnali, tak je úloha vyriešená. To znamená, tieto dve množiny sa nerovnajú. No a navyše budeme predpokladať, že tie posledné prvky Fn a Gn sú väčšie ako všetky ostatné členy. To znamená, ak tá postupnosť končí, nemôže končiť 5-5, lebo tá posledná 5-ka není väčšia ostro ako tá predchádzajúca. To znamená, toto je nejaký predpoklad, ktorý nám z úlohu zjednoduší, ale my to môžeme ľahko dorobiť tak, že k tým postupnostiam dáme dva prvky, dodáme F0 a G0, ktoré budú minus nekonečno, čo je akosi najmenší prvok, a Fn a Gn bude plus nekonečno. Tým pádom máme zaručené aj to, že sa tie krajné body rovnajú tých postupností a že je ostro väčší ten Fn prvok ako ten predchádzajúci. Budeme pracovať s nejakým invariantom a ten bude v zásade hovoriť tak, že my začneme od začiatku. Samozrejme, tie F0 a G0 sa rovnajú, to znamená, budeme sa snažiť, že tak zatiaľ sa rovnajú a postupne v tej postupnosti F a G budeme sa snažiť posúvať ten index doprava tak, aby sa to stále nejak rovnalo. Inak povedané, invariant bude hovoriť, že U a V, berte to ako, že sú nejaké pracovné čísla, kde sa posúvame s indexami od 0 po N, čiže U a V sa pohybuje medzi 0 a N, a bude platiť, že doteraz, to znamená, ak sme sa posunuli až po prvok U a druhej až po prvok V, doteraz sa tie časti tých postupností rovnajú. To znamená, všetky prvky FI pre indexy medzi 0 a Učkom sa rovnajú prvkom tej postupnosti G medzi 0 a Včkom. Dobre, slide číslo 94. Čiže jediný jednoduchý program, ktorý by to celé vyriešil, vyzerá takto. Program Compare má U a V sú celé čísla. Na začiatku U a V sú nuly. Hneď si všimnite, že ten invariant predchádzajúci platí, lebo proste tie krajné hodnoty sa rovnajú. A celý program bude pozostávať z troch priradení. A prvé hovorí toľko to. Ten index U, ktorý vyčlenuje tú postupnosť F, môžem zvýšiť o 1, ak ešte nie som na konci, to znamená U je menší ako N, a ten ďalší prvok, U plus prvý, je taký istý ako FU. To znamená, ak mám prvky 1, 3, 3 a som na tej prvej trojke, tak kľudne môžem ten index posunúť doprava, lebo tam je taký istý prvok. To znamená, ak ten ďalší prvok je rovnaký, tak môžem ten index U posunúť o 1. Stále bude invariant platiť. Druhé priradenie hovorí to isté pre postupnosť G, to znamená index V môžem zvýšiť o 1, ak V je menšie ako N a ten ďalší prvok tej postupnosti G je taký istý. No samozrejme, skôr či neskôr narazím, a to vtedy, keď už ten ďalší prvok není taký istý, ani v jednej, ani v druhej, tak vtedy môžem obidva U a V zvýšiť o 1, a to za daného predpokladu, ten posledný riadok v tom programe, to znamená, do U a V dám U plus 1, V plus 1, ak U a V sú menšie ako N, A ten ďalší prvok, ktorý je v tej postupnosti F aj G, sa rovnajú. To znamená, ak ten ďalší prvok je 7 v obidvoch prípadoch, tak kľudne môžem UAV zvýšiť o 1. Stále doteraz sú tie UAV také, že doteraz, čo som preskúmal, bolo rovnaké. Samozrejme, keď už tam nebudem to môcť posunúť, tak to jednoducho nebudem môcť posunúť. A z toho ja vydedukujem, že zrejme tie postupnosti nie sú rovnaké, keď žiaden z týchto troch nebude môcť vykonať. A nie je to celkom také jednoduché. Pevný bod tohoto programu je taký, že buď sa s účkom dostanem po N, alebo tie ďalšie dva prvky nie sú rovnaké, to znamená FU sa nerovná od FU plus 1, to znamená, nemôžem účko zvyšiť o 1. Alebo, to je ten druhý riadok, V som sa dostal už po N, alebo nemôžem tie ďalšie dva prvky zvyšiť, ten index V zvyšiť o 1. Alebo ten tretí riadok, ešte som sa nedostal po N, ale už som narazil na dva odlišné prvky. Slide číslo 95. Z tohto invariantu I, ktorý som mal, môžem odvodiť takúto vlastnosť, že ak sa s účkom dostanem na koniec tej postupnosti, tak isto som sa dostal aj s Včkom na koniec. A to z toho dôvodu, že tie posledné prvky boli jedinečné a boli rovnaké. To znamená, ak som sa už zahrnul tam ten najväčší možný prvok v jednej, tak som to musel zahrnúť aj v ďalšie. Lebo vždy sa posúvam len vtedy, aby som si tú vlastnosť doteraz, ako keby so far so good, nepokazil. To znamená, ak sa pri pevnom bode dostanem s jedným pojenkom, tak som sa musel aj s druhým dostať. A naopak, ak som v pevnom bode a neviem sa už dostať ďalej, že som nedosiahol N, tak ani v druhom som sa nemohol dostať po N. Čiže z toho vlastne ja viem aj usúdiť, či sa tie dve množiny rovnajú, alebo nie. Ak som sa v obidvoch prípadoch dostal po N, tak sa tie množiny rovnajú. Ak som dosiahol pevný bod, že ďalej už UAV nemôžem zvyšovať, tak sa tie množiny nerovnajú. Čiže to idem teraz použiť na zjednodušenie toho pevného bodu. Tak máme teda dve možnosti. Ak U sa rovná N, tak aj V sa musí rovná N. A z toho invariantu vlastne znamená, že tie postupnosti F a G majú rovnakú množinu prvkov. Alebo druhá možnosť, že obidve sú ostro menšie ako N. Vtedy nemajú rovnakú množinu prvkov. Toto rozpíšem nasledovným spôsobom. Čiže pevný bod môžem napísať, že ak som dosiahol pevný bod, to je FB, tak z toho vyplýva, že buď FU sa nerovná FU plus 1, a súčasne GV sa rovná GV plus 1 a súčasne FU plus 1 sa nerovná GV plus 1. To je ten prípad číslo 2. To znamená, dosiahol som pevný bod, už ten program nič nemení, tak čo sa mohlo stať? Že nemôžem zvýšiť účko, lebo ten ďalší prvok je už odlišný, nemôžem zvýšiť Včko, lebo ten ďalší prvok je odlišný a nemôžem zvýšiť naraz U aj V, lebo v jednom prvku by som dostal povedzme 7 a v druhom by som dostal 8, či ako množinovo by to nesedelo. Čiže z toho pevného bodu platí táto rovnosť. Idem na slide číslo 96. To, že sa FU plus 1 nerovná GV plus 1, tak sú len dve možnosti. Jedno menšie ako druhé, alebo druhé menšie ako prvé. To znamená, predpokladajme, že FU plus 1 je menej ako GV plus 1. Potom my vieme, že dovtedy sa ešte rovnali. To bol ten invariant. Hej, nemôžem to zvýšiť, ale dovtedy GV sa rovnalo FU, to je predpoklad. To znamená, FU je menšie ako FU plus 1. Samozrejme, keby nebolo menšie, tak môžem U zvýšiť o jednotku, lebo by bol ten istý prvok. A keď tieto dve veci skombinujem, to dostanem, že GV je ostro menšie ako FU plus 1 a to je menšie ako GV plus 1. Inak povedané, to dá hovoriť taký vlastne zdravý rozum, že keď sa tie dve postupnosti nerovnajú, tak v jednej idú dva po sebe prvky, väčšie, GV a GV plus 1 je väčšie, a z tej druhej postupnosti sa zrejme dostalo medzi nich niečo, čo je medzi nimi. Vtedy sa jasne tie postupnosti nemôžu rovnať. To znamená, že teda FU plus 1 nie je medzi prvkami GI, lebo G je neklesajúca. Hej? Dobre, to znamená, vieme, že tie dve množiny sa nerovnajú. Teda F a G nemajú rovnakú množinu prvkov. Čiže z toho mám, ak som dosiahol pevný bod a platí ten invariant, tak sú dve možnosti. U sa rovná N, aj V sa rovná N, vtedy sa tie dve množiny rovnajú. To znamená, že U sa rovná N a množina prvkov jednej sa rovná množine prvkov druhej. Samozrejme, vždy ten program dosiahne pevný bod, lebo stále sa FU, keď si pozrieme ten program na slide číslo 94, tak ten program stále zvyšuje U alebo U, alebo V, alebo obidve naraz a nemôže to zvyšovať do nekonečna na najvyššie po tú hranicu N. To znamená, zase je tu tá myšlienka, že pevný bod to určite dosiahne, lebo v istej chvíli už nemôžem nič zväčšiť. Buď som dosiahol N, alebo už sa neviem k tomu dostať. To znamená, že nerovnajú sa tie postupnosti ako množiny. Idem na slide, a toto, čo som tie predchádzajúce vlohy použijem neskôr, idem na slide číslo 97. Ako to celé sparalelní? Lebo toto nevyzerá celkom proces, ktorý sa dá sparalelniť. Že porovnávanie toho postupnosti to vyzerá tak, že vlastne keby ste to programovali sekvenčne, tak zoberiem jeden prvok a zistujem, či tam má protiváhu v tom druhom a z tej druhej zoberiem, či má protiváhu v tom prvom. Ale nevyzerá to tak, že by sa to dalo ľahko urobiť paralelne a teraz vám ukážem, ako sa to urobí. Takže paralelná architektúra. Ja chcem zistiť, či ten prvok FU sa nachádza medzi tými prvkami G. Hej, to je ten slide teda 97. A jak to ja viem urobiť? To, že či sa tam nachádza, tak viem redukovať na takúto vec. Či on sa tam nachádza vtedy, pripomínam, že tie krajné prvky tých postupností sa rovnajú F0 a Fn sa rovnajú, čiže využijúcu to myšlienku, ja to viem urobiť takto, že pre všetky V, ktoré sú medzi 0 a N-kom, platí, že FU sa nemôže byť, to znamená, nie je pravda, že by sa FU nachádzalo medzi dvomi prvkami tej postupnosti G. Ostro sú tam, ostré nerovnosti. Čiže ja chcem povedať, že FU sa môže nachádzať v tej postupnosti, ak nie je pravda, že by sa nachádzalo medzi dvomi prvkami po sebe idúcimi v tej postupnosti. To si treba premyslieť, ale v zásade to hovorí túto vlastnosť. No a samozrejme, aby sa dve množiny rovnali, tak každý prvok z toho FU sa musí rovnať v tej postupnosti G a každý z prvok z G sa musí rovnať FU. To je definícia množinovej rovnosti. To znamená, že dve množiny sa rovnajú, ak platí táto vlastnosť. Musíme teda počítať predikát, že pre všetky U a V medzi 0 a N-kom nie je pravda, že GV je menšie ako FU a menšie ako GV plus 1 a súčasne to isté, že nie je pravda, že GV sa nachádza medzi FU a FU plus 1. To je dosť zložitý predikát a tento by sme mali zrátať. Keďže tento budeme zrátať, tak ako on platí, tak množiny sa rovnajú. Tento predikát sa našťastie dá zjednodušiť a to nasledovným spôsobom. To si ľahko overíte. Zjednodušením tohoto predikátu teda dostaneme, že pre všetky U a V, ktoré sú medzi 0 a N-kom, musí platiť, že FU sa rovná buď GV, alebo GV je väčšie ako FU plus 1, alebo FU je väčšie ako GV plus 1. To je jednoduchý predikát a týchto predikátov máme toľko, koľko je dvojic U a V, to znamená N na druhu predikátov. Keďže rátam konjunkciu, to je asociatívna operácia, tak ja viem, že všetky tieto konjunkcie, aby to bolo pravda, tak všetky tieto konjunkcie musia byť pravdivé, všetky prvky. A keďže je to asociatívna operácia, viem to na synchronnej architektúre ich n na druhu urobiť v logaritmickom čase, keď mám n na druhu procesorov. Čiže celú túto akciu viem urobiť veľmi rýchlo v logaritmickom čase, ak mám samozrejme toľko k dispozícii procesorov, koľko je všetkých dvojíc U a V, to je n na druhu. Čiže videli sme, že sa dá veľmi efektívne zrazne sparalizovať niečo, čo vyzeralo na začiatku, ako je neparalizovateľné. Dobre. Druhý príklad, idem na slide 98, je dosiahnuteľnosť v grafe. Máme graf G, ktorý pozostáva z množiny vrcholov V a množiny hrán E. A máme nejaký konkrétny vrchol init, ktorý je iniciačný vrchol, nejaký koreň toho grafu. Nemusí to byť strom, ale ľubovoľný graf, ale je to proste iniciačný vrchol. A dosiahnuteľnosť definujeme takto. V zásade je to dosiahnuteľnosť. Dosiahnuteľný je ten prvok, ku ktorému existuje cesta z toho vrcholu init k tomu danému vrcholu. Čiže formálna definícia dosiahnuteľnosť. Samotný vrchol init je dosiahnuteľný. Ak U je dosiahnuteľný a mám hranu U z U do V, to znamená UV je hrana, tak aj V je dosiahnuteľný. Tretia podmienka, to je dôležitá, nič iné nie je dosiahnuteľné. Čiže úloha je vypočítať nejaké R, čo bude nejaká Bulovské pole tak, bude tak veľké, ako je počet vrcholov v tom grafe, že RV je true, ak vrchol V je dosiahnutelný. To znamená, pre všetky V, toto chceme vyrátať, z množiny vrcholov veľké V, ak RV je true, ak vrchol V je dosiahnutelný. Hej. My budeme používať takýto invariant, všimte, tu je trošku iná implikácia. Bude vrchol hovoriť, že pre všetky vrcholy V, ak RV je true, to znamená, ak platí RV, to implikuje, že V je dosiahnutelný a prvý prvok je dosiahnutelný. Aký je rozdiel medzi týmto? To, čo sme chceli v tej úlohe na spodku slajdu 98 chceme vypočítať, je označiť všetky vrcholy, ktoré sú dosiahnutelné, true. Invariant, to je vlastne niečo, čo je počas procesu, niečo dynamické, čo sa bude meniť. A tá posledný riadok hovorí, že ak už som to raz označil, že je to dosiahnutelné, tak to ozaj dosiahnutelné je. Ale neznamená to, že ak je to dosiahnutelné, už to mám označené, lebo toto je vlastne taký medzistav. Čiže to, čo som označil za dosiahnutelné, 100% dosiahnutelné je, ale ešte možno som nie všetky stihol označiť. To hovorí ten invariant. Čiže v podstate hovorí, že ak už mám niečo označené, tak to už nebudem meniť. Pri najhoršom ešte niečo iné označím navyše, že aj to som zistil, že vlastne aj toto je dosiahnutelné. Čiže to je rozdiel medzi tou implikáciou a ekvivalenciou medzi týmito dvomi riadkami na spodku slajdu 98. Idem na slajd 99. Čiže pevný bod bude takýto, že pre každé U a V, ak U a V je hrana, tak RU implikuje RV. Inak povedané, že ak U som napísal, že je dosiahnutelné a je tam hrana z U do V, tak aj V musí byť dosiahnutelné. Toto je tá podmienka. Ak RU nie je dosiahnutelné, tak o RV neviem, lebo on môže byť ten vrchol V dosiahnutelný cez nejakou inou cestou, čo nejde cez vrchol U. Keď si tento pevný bod prepíšem do trošku inej podoby, ľahko zistiť, že je ekvivalentná, tak chcem vlastne pre každé UV, pre každú dvojicu vrcholov, ktoré sú v tom grafe, aby platila rovnosť, že RV sa rovná RU alebo RV. To je tam vysvetlené, prečo je to isté ako tá implikácia. A už sa veľmi blížim k tomu programu, čiže platnosť invariantu zaručíme tak, že RV bude false pre všetky na začiatku, pre všetky vrcholy, ktoré sú iné ako init, a do rinit dám true a spustím takýto program, čiže R je pole, ktoré je veľkosti V, bulovské. Na začiatku všetky vrcholy, tá initial časť hovorí toľko to, že ak je vrchol init, tak do RV dám true, ak V nie je init, tak tam dám false. To som takto jednoduchšie toto vetvenie som napísal do tohoto jednoduchého príkazu do RV, čo je bulovská hodnota, dám výraz, hodnotu výrazu V sa rovná init. Ak V sa rovná init je true, to znamená, V je v dokonosti vrchol init, tak do R init dám true, ak V sa nerovná init, tak tam dám false. No a priradenia, mám toľko priradení, koľko je hrán v tom grafe a priradenie je také, že do RV priradím disjunkciu RU a RV. To je všetko. Keď ľahko vidno, keď toto dosiahne pevný bod, že už sa nič nebude meniť, to je to, čo je napísané na pevný bod na tom, na vrchole, na prvý riadok tohoto slajdu, tak som dosiahol to, čo som chcel. Dobre. Na slajde číslo 100 je ukážka, ako sa dajú využiť tento mechanizmus Petriho siete, ale k tomu sa vrátim neskôr, takže toľko komentár k slajdom po číslo 100.